Dezbatere electorală. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor! Discutăm despre o campanie electorală cu gafe și cu scandaluri. O campanie care probabil o să ia un soi de pauză în zilele următoare și asta probabil că va fi un fel de problemă pentru candidați, pentru unii dintre ei, pentru că probabil unii vor trage aer în piept și își vor reface forțele, dar alții care au senzația că abia acum au luat avânt s-ar putea să fie un pic triști că e nevoie să facă această pauză de Paște, dar mă rog, sărbătorile nu întreabă pe nimeni, obiceiurile românilor astea sunt, probabil că motoarele nu vor fi la fel de turate. Am avut în ultima săptămână tot felul de evenimente ciudate. USR-ul și-a retras susținerea pentru, nu doar pentru propria candidată, ci și pentru șefa partidului în același timp, Elena Lasconi. Victor Ponta s-a detonat, cum se spune, a dezvăluit că a ales să inunde sate românești în folosul Serbiei și a mai obținut și cetățenia sârbă pentru asta. Claudiu Târziu și George Becali s-au despărțit de aur, scena politică e marcată de gafe, de scandaluri, de fragmentare și de incoerențe. În acest context, noi ne întrebăm totuși dacă suntem un pic mai aproape de formula finală a turului 2. Nu în ultimul rând, cum se comunică în această campanie atipică din multe puncte de vedere. Invitatul meu este Antonio Momoc, profesor de comunicare la Universitatea București. Bun venit în Piața Victoriei.
Mulțumesc pentru invitație. Bună seara.
Discutăm despre toate astea în câteva clipe. Dar eu aș vrea să elucidăm ceva în folosul ascultătorilor noștri. Delegația asta americană, a congresmenilor americani, republicani și democrați deopotrivă, care a venit în România, toată lumea frisonează așa, se întreabă de două zile, de ce au venit? Ce se întâmplă? Ne dau extemporal, au venit să verifice, să transmită mai departe ce fac cu noi americanii. Există această percepție că au venit într-un soi de inspecție. Domnule profesor, ce înțelegeți din asta?
Cred că este un pic din toate. Este și o verificare și o revizuire, este și un fel de test, dar în același timp au declarat-o chiar ei. Au venit și să transmită faptul că poporul american, pe care de fapt congresmenii îl reprezintă în cele două camere, în Congresul Statelor Unite, prin rapoartele lor, prin opiniile politice exprimate acolo, nu abandonează România. Cu alte cuvinte, România rămâne un partener strategic al Statelor Unite și o țară importantă. Au spus-o foarte clar, au declarat-o și exprimă interes pentru această zonă geostrategică și din punct de vedere economic, nu doar din punct de vedere militar.
Să vii în plină campanie electorală și să ceri în continuare lămuriri despre anularea de anul trecut, despre care e situația, nu? Pare un pic ciudat, pare ca și cum ai venit să afli, dom'le, țara asta primește notă de trecere de la America sau nu, în lumina ceea ce s-a întâmplat în decembrie 2024 cu anularea?
Trebuie să înțelegem că vorbim de două puteri strict separate, puterea legislativă de puterea executivă și, desigur, puterea executivă prin vicepreședintele DJ Vance s-a exprimat destul de critic la adresa invalidării, anulării alegerilor și apoi invalidării. Deci, din punctul ăsta de vedere, avem clar o poziție exprimată de către executiv. În ceea ce privește congresmenii, aici cred că sunt mai nuanțați, în sensul că odată este bipartizană această echipă, pe de altă parte nu s-a pus problema, nu au exprimat în momentul de față niciun fel de reproș direct cei care s-au exprimat din vârful delegației cu privire la alegerile prezidențiale din România, ba dimpotrivă. Cred că au menționat foarte clar că lucrurile se derulează într-un cadru legal, instituțional, democratic și așteaptă să urmărească, să
verifice alegerii. Părea că nu i-am primit totuși niște reproșuri de la Elon Musk, de la J.D. Vance, de la Donald J. Trump Jr.,
sigur,
nu?
Sigur.
Și părea că anturajul lui Trump, mai puțin Trump însuși, dar mă rog, Trump e președinte, poate e mai ocupat de atât, tot anturajul lui Trump, oamenii cheie din jurul lui au venit și au făcut reproșuri României pentru cele întâmplate. Și acum vin și congresmenii și se întâlnesc cu președintele interimar, cu premierul, cu parlamentari, cu șefii partidelor de opoziție, nu?
Pentru că exprimă într-adevăr, pe de o parte, poate și o îngrijorare în legătură cu felul în care evoluează sau involuează democrația în România, dar pe de altă parte este și un semnal de apropiere, nu de depărtare, pentru că dacă n-ar fi fost deloc interesați, ar fi transmis un mesaj direct de peste ocean. Tocmai faptul că vin aici și discută, comunică, își iau notițe, verifică, poate vor face și mai mult pe durata lunilor următoare, prin reprezentanți delegații și mai departe, organizații civice, etc. Asta arată un interes particular pentru situația din România, o preocupare în legătură cu drepturi, libertăți, în legătură cu felul în care se desfășoară alegerile și cât de libere vor fi ele și corecte.
Dacă tot suntem la asta, Antonio Momoc, în ce măsură de-a lungul acestei campanii cineva profită sau poate călări acest val al trumpismului, să zicem așa? Părea la început că Simion, părea că Ponta, nu știu, lucrurile mai sunt la fel de folositoare pentru ei sau s-a estompat chestia asta? Îi mai bagă cineva în seamă, îi mai leagă de ideea că sunt prieteni cumva cu Trump sau că Trump îi încurajează în vreun fel?
Și da și nu. Și aici lucrurile sunt destul de complicate, pentru că a fost într-adevăr o perioadă de început de mandat pentru președintele Trump, când a existat așa un val din acesta de așteptare în legătură cu deciziile sale, până să vină deciziile cu privire mai ales la tarifele comerciale. Până la acel moment mai toți, și nu doar suveraniștii, așa numiții suveraniști, au încercat să se lipească cumva de administrația Trump, de numele lui Donald Trump, să meargă la Mar-a-Lago, să încerce să se apropie într-o fotografie, măcar cu Casa Albă, măcar cu un zid de pe acolo, cu cineva din apropierea lui Trump, astfel încât să se legitimeze cumva că sunt, dacă vreți, preferații, cumva apropiații, favoriții lui Donald Trump. Și în felul acesta să câștige oarecare legitimitate în România, în rândul suveraniștilor. Pentru că știut, Donald Trump este, până la urmă, un promotor America First, un promotor al unui tip de naționalism, protecționism economic, antiglobalizant, antiglobalizator, și cu o asemenea ideologie sau o asemenea perspectivă se identifică parțial o parte dintre, sau cel puțin declarativ, nu, sau într-un mod, într-un stil demagog, unii dintre politicienii români, și mă gândesc mai ales la Victor Ponta, dar și la George Simion. Deci, și nu numai ei, adică și în zonele celelalte am văzut scrisori trimise către Trump după anularea alegerilor, speranțe în legătură cu noua administrație care va face dreptate și va aduce turul 2 înapoi, și din spre doamna Lasconi. Deci a existat această tentativă de apropiere de Donald Trump din motivele invocate, dar nu sunt atât de convins că astăzi se mai bucură de aceeași credibilitate prin asociere un politician care se revendică de la imaginea lui Donald Trump astăzi, după deciziile pe care le-a luat în ultimele luni. De asta spun că e greu de spus cât ai de câștigat sau de pierdut în momentul de față astăzi, când pe de altă parte, și asta trebuie spus, mai e și războiul din Ucraina, pe care Donald Trump a promis că îl închide în prima zi, și vedem că în fiecare zi, cred că ieri, azi, l-au denigrat iarăși pe Zelensky pentru o serie de atacuri criminale la sumă pe care Putin le-a săvârșit. Deci această apropiere de Trump, în contextul în care el nu face nici pacea pe care a promis-o, și în același timp îi acuză pe cei care sunt victime de continuarea războiului, nu prea servește electorat.
S-ar putea totuși ca asta să prindă la un anume tip de public deja obosit de susținerea pentru Ucraina, deja obosit să mai audă retorica antirusă, care probabil că zice, da, domnule, ok, rușii sunt așa cum sunt, bine, lasă-i în plata lor, nu vrem să avem treabă, nu ne interesează, mai lăsați-ne în pace.
Sigur, nu mă refer la aceștia. Cei care sunt puternic ideologizați pe curentul acesta antiglobalist sau antiprogresist și care sunt ultra-tradiționali.
Aici Trump cu Putin se întâlnesc de minune.
Se întâlnesc foarte
sau
bine.
Și aici.
Se
da.
Întâlnesc foarte bine și se întâlnesc și cu unii dintre suveraniștii sau ultranaționaliștii români, și ei au vorbit despre pace, și ei au transmis aceste mesaje pe TikTok în campania prezidențială de anul trecut de pace între susținătorii lor. ba chiar și de echilibru și verticalitate, dacă ține minte, că n-a trecut așa mult timp de atunci, și această revendicare de la acest tip de ideologie, sigur că e greu a fi zdruncinată în mintea, sufletul și percepțiile, convingerile profunde ale celor care sunt de partea apărătorilor valorilor tradiționale sau apărătorii identității naționale sau trezirii naționale în conștiință. Acolo e greu de pătruns și e greu de crezut că cineva poate să schimbe opinia sau convingerile profunde ale acestor alegători. Dar ei reprezintă până la urmă parte din publicul român și, vedeți, ei se activează și devin în cei ce mai numeroși pe fondul unor frustrări și nemulțumiri cu privire la clasa politică din România și cu privire la situația lor personală, economică și socială. Sigur, am mai spus asta, Călin Georgescu poate fi interzis sau poate să nu mai candideze, dar fenomenul Georgescu continuă să existe și el supraviețuiește și cu siguranță se va exprima într-o formă sau alta și la alegerile prezidențiale.
Are prin cine să se exprime? De fapt, are niște personaje care să fie, poate nu unul la unul, dar cât mai apropiate de...
Nu suficient de convingător, no. Din
cine
nefericire
pentru aceiași... Cine ar fi? Aceiași Simion și Ponta, de care vorbeam?
Mai mult Simion, dar problema principală pe care o au cei care au rămas în cursă și care s-a revendicat de la Călin Georgescu este aceea că vorbim despre un tip de legitimare carismatică la Călin Georgescu, unde liderul carismatic este mai degrabă un mesia politic care poate să aibă apostoli, dar care niciodată nu poate să fie înlocuit cu adevărat ca salvator politic de altcineva, indiferent cât de aproape ar fi el, mai ales că s-a discutat și de Iuda și de trădare și de faptul că unii sau alții pretind că reprezintă acest curent și nici el însuși, Călin Georgescu, nu a pus mâna pe cineva, nu a delegat ceva ce nu se poate delega, pentru că aceste convingeri profunde ale oamenilor, care sunt aproape mistice, aproape religioase, sunt greu a fi orientate spre alții idoli sau spre alții zei decât cel a spre s-a orientat de la bun început. Deci, din această perspectivă, aș spune că ceea ce privește pe Simion e greu să ridice la nivelul acestor așteptări, dar publicul respectiv, cum spuneam, chiar dacă nu găsește figurile care să-i reprezinte cel mai bine interesele, el există și este într-o așteptare, pentru că, ca să-i citez chiar pe ei, sunt deja treziți în conștiință.
Da, o să discutăm imediat și despre ce ar trebui să vorbească candidații, despre ce teme ca să fie, să aibă șanse mai mari de câștig în campania asta și cum se exprimă ei, ce forme de comunicare îmbracă această campanie, că n-am uitat exact cum spuneați episodul din toamna trecută cu toată manifestarea lui pe TikTok cu tot, adică merită vorbit și despre asta. Până atunci însă, pentru că a fost o săptămână extrem, extrem de agitată, nici nu ne așteptam că de la o ediție la alta acestei emisiuni de pildă, de la o marți la alta, să intervină atâtea lucruri. Încep cu USR-ul, care a renunțat la Elena Lasconi pe față, adică n-a mai fost un puci de culise sau cine știe ce lucruri subversive, dar neexprimate public, a fost cât se poate de clar și acum doamna Lasconi într-un soi de război și cu propriul partid și cu Nicușor Dan, bineînțeles, care este recipientul susținerii USR-ului în acest moment. Cum dă asta? Cum atârnă? Ce se întâmplă? Cui folosește? Pe cine distruge?
Sigur, cei de la USR, atunci când au luat această decizie, probabil că au cumpănit foarte bine, foarte mult și probabil îi suspectez personal de cele mai bune intenții. Dar știți foarte bine că drumul spre iad e pavat cu cele mai bune intenții. Din păcate, pentru USR a venit un pic cam târziu această hotărâre, decizia lor la nivelul acela forurilor superioare politice din cadrul partidului. Probabil că ar fi trebuit să facă lucrul acesta atunci când încă se mai putea retrage candidatul în care putea să-i mai retragă acea candidatură. Am înțeles foarte bine ce au declarat ei. Încerc să-i urmăresc pe toți cât mai imparțial în această campanie și în general. Și e un tip de justificare, de legitimare în acțiunile lor, în sensul că încearcă, spun ei, să acorde în urmă vot util celui care are cele mai multe șanse din zona reformistă și acolo numesc doar doi candidați, respectiv pe Nicușor Dan și pe Elena Lasconi. Ba mai mult, pretind că au insistat și au încercat în mai multe rânduri să-i retragă sprijinul sau să o convingă pe Elena Lasconi și a spus foarte clar că nu. Dar Problema principală politică pe care o au cei de la USR este aceea că în momentul în care, indiferent de statut, pentru că înțeleg că nici statutar nu prea este să-i retragi sprijinul unui candidat acolo și mai ales din funcție de președinte al partidului, tot Congresul ar trebui să-i retragă susținerea pentru a nu mai fi președinte, Congres pe care doar președintele partidului poate iniția.
Deci iată-ne într-o
e complicat pentru USR. Deci, din punctul ăsta de vedere, opinia mea este că, din punct de vedere politic, din nefericire pentru USR, nu fac altceva decât să confirme o serie întreagă de alte răzgândiri, retrageri, intrări și ieșiri de la guvernare, ezitări și un anumit tip de, s-a spus deja, imaturitate politică, iarăși reconfirmată în al 13-lea ceas. Cred că atunci când ai decis să susții pe cineva într-o asemenea campanie, indiferent de șansele pe care ți le arată niște, până la urmă, sondaje în care parcă nu crezi, parcă nu credeai până ieri, parcă sondajele nu erau credibile. Astăzi devin credibile și iată, chiar aproape sunt niște icoane la care se închină unii, își iau decizii atât de importante pentru destinul unui partid și mai departe destinul unei țări, a unui om, președinte al unui partid. Și pe baza celor sondaje, înțeleg, s-a luat această decizie politică, retrăgându-i se susținerea. Dar, repet, lucrul acesta denotă, până la urmă, o lipsă de încredere în interiorul acelui partid, între cei care au luat această decizie.
Noi vorbim de lipsă de încredere, de imaturitate și de răzgândeli succesive, dar doamna Lasconi însăși și alții din societatea românească vorbesc de un sistem care dirigează cu o mână nevăzută niște lucruri și care cumva i-a smuțit pe colegii ei împotriva propriei șefe, nu? Cam asta e ideea.
Așa, teoria ale conspirației.
Și probabil că lumea crede că zice, dom'le, da, pe bune, ce motiv poți să ai ca după ce a început campania, după ce buletinele au fost tipărite, după ce n-ați zis nimic, să vă răzgândiți brusc în baza unor unor argumente atât de subțiri, cum
da,
chiar ziceați.
Da, există această teorie, o cunosc.
Adică a venit cineva
public
și a decis, da, peste capetele tuturor.
Ba mai mult, ea pleacă chiar de la candidatura lui Nicu Șordan, pentru că chiar Nicu Șordan ar fi intrat în această cursă tocmai ca să o încurce, în primul rând, de la bun început pe Elena Lasconi și să favorizeze pe altcineva, pe cine altcineva, în mod indirect pe candidatul PNL, inclusiv PSD, astăzi. Deci, în această perspectivă, teoria cumva se poate argumenta parțial, pentru că el intră la un moment dat în care partidele mari au aruncat în luptă doi candidați lipsiți de credibilitate, cu anumită mediocritate politică și, pe de altă parte, suspectați de tot felul de acte, unul de lașitate pe teatru de operațiuni de luptă, altul pentru niște afaceri imobiliare dubioase. Cei doi nu ajung acolo unde trebuie și atunci iese din pălărie un candidat care e noul salvator al zonei aceasta pro-europene, pentru că dacă ne amintim, imediat după invalidarea alegerilor, inclusiv USR era în acest mariaj împreună cu PNL, PSD, UDMR, minorități, pentru a salva România de pericol, mai ales după alegerile parlamentare, pericolul suveranist. Nu, erau în același loc. Și atunci apare cineva care este un independent care încurcă un candidat care intrase totuși în turul al doilea. De acolo încep suspiciunile și de acolo întreagă construcția acestei teorii, la care se adaugă o retragere atât de tardivă care nu poate să facă altceva decât să servească
lucrurile, da,
celor care separă, de fapt, voturile pentru reformiștii din zona de dreapta.
Deci doamna Lasconi are șanse să continue cu această campanie. Ea, am văzut, a crescut ușor în ultima perioadă, aparent grație acestei victimizări. Femeia singură, luptătoare până în ultima clipă, deja pusă față în față cu propriul partid, care nu renunță și parcă și-a potențat chiar mesajele și mai mult, nu? Și le-a amplificat.
Sigur.
Și atunci probabil că pe fondul ăsta lumea îi dă credit. Zice, dom'le, ia uite, cineva care chiar se bate. Dar cât poate să țină asta?
În comunicarea politică, de multe ori și mai bine zis, nu de puține ori, nu e neapărat o regulă, dar ea a fost, victimizarea, o strategie ori jucată, ori pur și simplu s-a profitat de un context în care cineva s-a putut proiecta ca fiind victimă și, de regulă, a câștigat simpatie electorală urmarea victimizării politice. Țineți minte și momentul în care Traian Băsescu a plâns prima oară, la prima încercare, când a devenit președinte, urmarea faptului că ceva, din punct de vedere medical, i s-ar fi întâmplat lui Teodor Stolojan. Și de aici o strategie de manual numită Lacrima lui Băsescu. După care să-ți fie rușine Dinu Patriciu, care Dinu Patriciu ar fi orchestrat Pixelul Albastru și ar fi orchestrat lovirea unui copil și niște imagini care apar la televizor. Iarăși cineva care este, iată, atacat, decredibilizat, vulnerabilizat, se iată, victimizează și reușește să atragă public de partea asta. Sigur că nu e un public, cum să spun, general, dar e un public suficient care să se aducă puncte. Și vedem, dacă credem sondajele, dacă îi credem pe cei de la USR că ei nu dau crezare sondajelor, acelor case de sondaj cu care lucrează, tot ele le arată o creștere.
Pentru putea obține USR-ul exact efectul contrar, adică ei să încerce, bun, renunțăm deschis cu toate riscurile la Lasconi ca să punem toate cărțile pe candidatul cu șanse, și ce să vezi, renunțarea asta s-ar putea ca dimpotrivă să o potențeze pe Lasconi și să nu mai obțină candidatul cu șanse prea multe voturi, că le fărâmițează în continuare doamna Lasconi.
În contextul în care argumentul sunt doar sondajele și în contextul în care ai susținut un președinte de partid care a obținut locul 2 la alegerile prezidențiale, e greu de înțeles de ce să-i retragi doar pe baza unor sondaje atât de tardiv susținerea. E clar că acolo se întâmplă un tip de trădare în favoarea lui Nicușor Dan sau, cum spuneam, naivitate sau imaturitate care să-i facă să creadă că pot lua voturile doamnei Lasconi, care, by the way, au fost un pic mai multe decât pentru USR. Ea a luat 1.9 milioane, i-au luat 1.3 milioane voturi la legile parlamentare versus cele prezidențiale și zicem că le transfer pe toate.
Da, iertați-mă, le-au luat tocmai grație succesului.
Urmarea unui succes.
Lui Lasconi în primul tur, da, că poate nu l-au nici atât.
Categoric.
Că s-a văzut seara trecută cât au luat, de fapt, la alegeri.
Foarte corect și așa, sigur că da. Și pe cale de consecință, e foarte greu să-ți imaginezi că poți lua voturile de acolo. Se întâmplă, cum am observat, această victimizare și în același timp această aliere a oamenilor obișnuiți și a simpatizanților chiar a doamnei Lasconi, nu neapărat al useriștilor care, să spuneți, membri de partid sau care înțeleg politica de partid și înțeleg această decizie, sau celor mai fideli sau susținătorii lui Nicușor Dan. Nicușor Dan cu susținătorii săi USR care se revendică de la Nicușor Dan cu siguranță înțelege această decizie. Dar noi nu știm în momentul de față dacă nu cumva sunt mai mulți cei care o susțin totuși pe Elena Lasconi și care vor rupe din voturile pentru Nicușor Dan și în felul acesta este ajutat într-adevăr Crin Antonescu.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Și cu invitatul acestei ediții, profesorul de comunicare Antonio Momoc. Ponta, apropo de înțeles lucruri, ce înțelegem din demersul lui Ponta de a explica felul în care a luat cetățenia sârbă prin inundarea peste capul autorităților, că precizarea e foarte importantă, a unor terenuri din România ca să salveze echipurile Belgradu. Scandalul cu reverberații până în momentul de față.
Și care, la fel, arată sondajele, l-au afectat direct, pentru că mai toate sondajele îl propulsau pe locul al doilea, în cel mai rău caz, nu? Și acum îl vedem pe poziția a treia, a patra, a cincea.
Ce a fost aici din perspectiva comunicării, chiar? Că îmi imaginez că nu intenția de a se sabota a voit. Adică, doamne, m-am hotărât să scurcircuitez succesul, să pe locul 2 aș vrea să cobor pe locul 5.
Evident este o gafă, evident este o eroare în ceea ce îl privește pe Victor Ponta. În momentul în care vii cu un mesaj suveranist cu România pe primul loc și arăți că, de fapt, România ieșea pe acolo, dar Serbia totuși ar trebui să fie pe primul loc când vin inundațiile și încerci să salvezi satele, orașele care sunt posibil a fi afectate de inundații. Or, lucrul acesta clar îl dezavantajează pe Victor Ponta chiar în nucleul dur al susținătorilor săi. Atâta vreme cât mesajele principale ale lui sunt unele în care pretinde că pune România pe primul loc, că pune cetățenii, oamenii simpli, cei care sunt afectați, în primul rând, din zona rurală. chiar și de ape. Nu? Pentru că, în general, în România, atunci când ne referim la zona aceasta rurală și la viața agricolă, oamenii depind acolo foarte mult de inundații, de secetă, de natură. Ori tocmai acolo trebuie să fie ajutați, în primul și în primul rând, tocmai acolo un naționalist, nu, un apărător al nevoilor și problemelor acestor oameni din zona rurală, mai mult, cu atât mai mult riverane, ar trebui să vină în sprijinul acestor oameni. Ori da, este clar un glonț în picior, nu-mi dau seama în ce măsură Victor Ponta a realizat sau nu dimensiunea consecințelor unei asemenea mărturisiri din punct de vedere electoral. Pentru că lucrul acesta e evident că îl afectează.
Aici putem încadra la tipul de persoană, de om, vorbește gura fără el, nu? Adică asta e de fapt, ar fi explicația.
E asta pe de parte, pe de altă parte poate că a fost un efect de bumerang, poate el a crezut cumva că va câștiga dintr-o asemenea mărturisire, că se poate lăuda cu asta, că a făcut un bine. Nu putem să înțelegem foarte exact care a fost calculul pe care a mizat. Cel mai probabil a fost o gafă.
Sau un soi de grandomanie, nu știu, în care
asta încercăm să spun, să spun mai devreme. Încercăm să arate, să demonstreze că, de fapt, el muncea peste program, a venit noaptea la ora 1 la guvern.
Deci ideea ca un executiv de unul singur, un peste capul, ca un strateg,
era,
nu? Adică
era un fel
numai
de pericle.
Trump mai face așa, apropo de discuția cu Trump, nu? Prin ordine executive și alea, la un moment dat, pot fi răsturnate, fie vorba între noi, nu? Da.
E foarte, dar, foarte complicat, da, în momentul de față, pentru Victor Ponta să revină de aici. Chiar sunt foarte curios care vor fi mesajele pe care le va transmite, pentru că el va trebui obligatoriu să deturneze atenția alegătorilor săi, cel puțin, pentru că sigur critici nu o vor face de la această eroare de campanie, care probabil au spus-o și alții, e un fel de lebă neagră pentru el.
Ne mai rămân cumva Nicușor Dan și Crin Antonescu. Crin Antonescu, apropo de sondajele de care vorbeam mai devreme, creditat în ultimele două cu primul loc în acest moment, să zicem, la o distanță destul de măricică de locul 2. Aici ce s-ar putea întâmpla? Cum se joacă? Există un tip de suprapunere? Noi știm ce se aude prin târg, că PNL-ul în bună măsură simpatizează cu Nicușor, la fel cum auzim că PSD-ul în bună măsură ar simpatiza cu Ponta.
E cât se poate de legitim să ne punem această problemă. Pentru că vorbim despre un candidat care nu a apărut după 10 ani, în care ne anunțase că nu se va mai întoarce niciodată. Vorbim de două structuri de partide, unul mai mare, altul mai puțin, care de regulă acționează în interesul primarilor, și dacă primarii sunt conectați direct la conducerea de partid și au un interes direct electoral, atunci pun în mișcare mașinațiunea. Nu știm în ce fel și în ce măsură mașinile de partid vor tura la maxim pentru această campanie și mai ales în ziua votului, în ceea ce privește PNL și PSD. Probabil că Crin Antonescu nu se bazează doar pe voturile acestora, deși în cea mai mare măsură se bazează, sau ar trebui cel puțin să nu se bazeze, în vedere calculul pe care îl facem noi aici, pentru că E adevărat, este posibil ca membrii de partid, susținătorii celor două partide, am văzut și la alegerile, de fapt, de anul trecut. E limpede că bună parte dintre alegătorii PSD nu au votat Ciolacu, ci au votat mai degrabă Simion sau poate Georgescu. E limpede că alegătorii PNL au votat Lasconi sau Georgescu. Deci depinde din ce zonă discutăm, dacă e zona Moldovei nord-est sau Oltenia sud-est, dacă sunt în rural sau în urban, dacă sunt bărbați sau femei și mai departe. Dacă sunt și în ce măsură apropiați și înțeleg foarte bine conducerea sau leadership-ul de partid, în ce măsură apropiați de aceștia și au interese ca ei să conlucreze acolo. Deci, în această perspectivă, e clar că Crin Antonescu depinde de structurile celor două partide, dar în același timp se bazează pe ceva pe care nici el nu cred că este 100% foarte, foarte sigur, pentru că, și cu asta mă opresc, partidele nu mai sunt atât de piramidale, atât de ierarhic organizate și s-a dovedit că nu mai răspund la firul ierbii membrii și simpatizanții așa cum se întâmpla odinioară în partidele mari tradiționale.
Bună observație. Poate în comunitățile foarte mici, unde totuși pârghia primarului e una foarte puternică, da. Dar unde chiar poți să iei literalmente oamenii în autobuze și să-i duci la vot și să te asiguri că votează, dar probabil în alt tip de comunități.
De aceea există o mare impredictibilitate chiar în rândul susținătorilor PNL PSD. Cred că în momentul de față Crin Antonescu câștigă puncte doar urmarea gafelor și celorlalți. A circumstanței.
Asta vreau să întreb, ce îi diferențiază până la urmă sau ce tip de comunicare asemănătoare au Crin Antonescu și Nicușor Dan, dacă e să ne luăm după, mă rog, faptul că amândoi sunt candidați pro-europeni, că doamna Lasconi probabil neavând sprijinul partidului nu o să performeze foarte mult totuși, la fel, sau cine știe, la fel, nu știu, Ponta cu gafele astea. Deci hai să ne uităm la cei doi. Cum se pot? Se pot diferenția? Nicușor Dan nu e extrem de abil, nu? Pentru că e un, mai degrabă un matematician tăcut care buchisește. Crin Antonescu vine dintr-o altă epocă.
Dintr-o altă școală.
Dintr-o altă școală, da, da, politice românești. Da, și după o pauză de 10 ani.
Sigur. Și să vorbim de doi politicieni totuși diferiți. Unul 65 de ani, dispărut în ultimii 10 ani, altul 55 de ani, dar care a fost foarte prezent, mai ales la București, în administrația locală și s-a remarcat în câteva rânduri chiar anul trecut în niște conflicte cu primarii generali și chiar a inițiat un referendum care iarăși a adus o anumită susținere și o anumită popularitate în București. Vorbim totuși de un politician care s-a remarcat mai mult la nivel local, chiar dacă la nivel de București. București este totuși important. Avem președinți care au venit în urmarea primăriei, câștigării primăriei București, mă refer aici mai ales la Traian Băsescu. Pe de altă parte, vorbim de un politician care a avut o anumită istorie, fiind chiar și președinte interimar al României la un moment dat pe durata suspendării președintelui Băsescu, de care discutam, și care a fost și la nivel de guvern, a funcționat la nivelul unei politici centrale, să spunem. Pe de altă parte, așa cum ați remarcat, vorbim despre cineva care are un anumit talent de orator, care se descurcă mult mai bine în spațiu mediatic, în media tradițională, cel puțin în discuțiile one-to-many, probabil în fața unor mulțimi sau în media tradițională. Pe de altă parte, nu-l văd foarte confortabil în zona digitală și mai ales TikTok pe Crin Antonescu, chiar dacă acolo într-adevăr s-a încercat o răsturnare de situație spunându-se, eu nu sunt cântăresc, nu fac playback, dar, și continua mesajul, sau eu nu mănânc merdenele, dar, încercând să arate că el nu se duce cumva în derizoriu, numai că e clar se simte inconfortabil Crin Antonescu cu zona digitală, în vreme
dar
ce Crin Antonescu,
Nicușor?
Da, în vreme ce Nicușor Dan este parcă mult mai aproape de grupul de vârstă, prin atitudinea lui, prin stilul lui, prin faptul că poartă un ghiozdan în spate, prin felul în care se tunde, prin faptul că merge cu bicicleta, pare un pic mai de acolo, din acel peisaj, deci un pic mai apropiat de utilizatorii de TikTok.
Legam lucrurile și de-aia întrebam dacă e obligatoriu să fie acolo și dacă, apropo de ce am văzut și în campania precedentă cu TikTok-ul, e musai să fii acolo și cumva TikTok-ul sau rețelele sociale, nu știu dacă decid, avem, dar în orice caz pot să
avem 13 milioane de useri, 13 milioane de activi pe internet, 13 milioane sunt clar pe YouTube. Avem 9,9 milioane de utilizatori de Facebook. În România avem 8,5 utilizatori de TikTok și ei sunt populația cea mai numeroasă din Uniunea Europeană la nivel național, care sunt pe TikTok din toate țările din Uniunea Europeană. Avem, mai puțin contează, 1,6 milioane pe X. Acolo nu prea se face campanie și nimeni nu e acolo, dar câtă vreme ai atâția alegători, 5,5 milioane pe Instagram, ai atâția alegători din toate categoriile de vârstă și votanți, pentru că vorbim de undeva la 11 milioane adulți, la atunci când vorbim despre cei 13 milioane, care sunt activi pe rețele sociale în România, arată Global Report, pe 2025 anul acesta. Deci când vorbim despre asemenea cifre, este obligatoriu să fii în online și să comunici în digital, pentru că acolo sunt în general cetățenii, utilizatorii, oamenii obișnuiți. Oamenii sunt conectați în fiecare zi, nu doar la radio sau la televizor, pentru că sunt în continuare și la radio și la televizor conectați, dar sunt conectați în bună măsură în această țară și culeg informațiile din și cele politice din comunicarea digitală.
Un minut mai avem ca să aflăm despre ce ar trebui să vorbească candidații în campania asta ca să-și maximizeze șansele.
Ar trebui să vorbească, chiar dacă nu e treaba principală a președintelui și de situația economică și de situația socială a oamenilor. Ar trebui să vorbească mult despre cetățeni. Se vorbește, desigur, despre lucruri destul de abstracte în general, nu despre mediere, despre relația dintre cetățeni și stat și așa mai departe, și pe Lasconi și pe Antonescu i-am auzit vorbind, chiar și pe Nicuș Ciordan, despre cum vor reface ei stima de sine,
încrederea
cetățenilor. Ar trebui să discute mai mult despre pace, despre Ucraina, despre situația tarifelor, chiar dacă nu sunt problemele principale sau nu sunt în fișa postului președintele totuși este parte din executiv, poate participa la ședințele de guvern pe care le prezidează, are un rol în Parlament.
Locul la masa geopolitică e treaba președintelui totuși.
Se așează la masa geopolitică, deci ar trebui să înțelegem mai bine care e poziția României și în actuala conjunctură, în ce privește Uniunea Europeană, în ce privește NATO, în ce privește Statele Unite ale Americii. Astea sunt problemele pe care îi preocupă pe români, situația lor socială, economică și de securitate cu privire la războiul din Ucraina.
Mulțumesc foarte mult, Antonio Momoc, profesor de comunicare la Universitatea București. Astăzi, în Piața Victoriei, vă las cu Alexandra Gavrilă și Starea de Bine în câteva momente. Pe curând!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.